Salam hormatly dinleyijiler, Merkez Aziýa Senediýan Hepdelik Mejlis hatly gepleşimize hoş geldiňiz. 26 martda Özbekistanyň Gürgistan bilen seretdäki jedelli sebepden öz harbylaryny ýerine çekmek bilen ulaýmagy mümkin uly bir tartgynlygyň öň alındy. Bu tartgynlyk 18 martda Özbekistanyň öz harbylaryny şol sebepde ýerleşdirmek bilen başlapdy. Sebäbi anyk aýdylmasa da özbek harbylarynyň sebepde uladylmagy iki ýurdun arasynda ýerleşýän suw howdany boýunça dören ylalaşmazlyk bilen bagly. Şol wakanyň ýüzü bilen Gürgistan hem sebepde öz harbylaryny berdi, şeýle-de kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň adatdan taşary mejlisiniň geçirilmegini talap etdi. Soňky dören ylalaşmazlyk belli bir derejede köçeşen ýaly bolup görünse-de Gürgiz çeşmeleri bu iki ýurdun serhedini öz içine alýan şunyň ýaly ýene-de 50 töweregi problemanyň bardygyny mälim edýärler. Serhet meselesi baradaky ylalaşmazlyklar diňe Özbegistan bilen Gürgistany öz içine alman, Gürgistan bilen Täjikistanyň arasynda hem çyma meňzeş kynçylyklar bar. Hatta geçen ýylaryň dowamında bu iki ýurdun arasynda okatyşygam bolupdy. Mejlis atly Hepdelik gepleşigimizde Merkezi Aziýanyň Sowet döwründe kesgitlenen serhet liniýalarynyň şuňki problemalary, onuň yerli ilatyň gündelik durmuşyna ýetirýän täsirleri we bu ýagdaýyň bolaýmagy mümkin çözgitleri barada gürmedilýär. Mejlisiň mehmanlary Dr. Madeline Reeves, Britaniýada ýerleşýän Manchester Üniversitetiniň professory we Merkezi Aziýanyň serhet problemalary baradaky Serhet işi atly kitabyň awtory. Muhyiddin Qurban, Täjikistanyň Gürgiz sebtiniň golyndaky obanyň ýaşajyjy hem Täjikistanly gara Sinçi. Bruce Panier, Azadlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çebedýän blogy Qyşlak Awazynyň redaktory. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Gürüňe 18-nji martda bolan waka bilen girişi alýan. Meselem, şol gün serhetde näme bolup geçdi we ol nä derejede howpludy?
Well, the Uzbeks moved approximately 40 soldiers up, two armored vehicles and two larger troop carrying trucks.
Özbegistan jemi 40 töweregi eskerini iki ýurdun arasyndaky jedelli sebepde ýerdi. Özbegistan näme sebäpden harbylaryň şol sebepde ýerleşdirilendigi barada hiç ýaly maglumat bermedi. Haçanda gürgiz resmiýetler onuň sebäbini sorap başlanlaryna Daşkent bu hereketini Nowruz bayramçylygynyň öňe syýrasynda görülýän howpsuzlyk çäreleri bilen düşündirdi. Emma men pikirimçe öňe sürilen bu pikir o diýen heňe gawat gelmeýär. Sebäbi howpsuzlyk maksady diýilip amala aşyrylan şonuň ýaly çäre serhediň beýleki bölüklerine göze ilmedi.
With the rather lame excuse that they were there ahead of the Nowruz celebrations to ensure security.
Özbek eskerleri agzalyan sebte baran badyna her iki ýurdun arasynda dören dartgynlyk hem ünsi çeker. Sebäbi ýedi bilen hem gyrgyzlar şol sebte eskeri beripdiler. Şeýle-de Beşkek kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň adatdan daşary ýygnagynyň geçirilmegine hem çağırış etdi. Edil şular ýaly ýagdaýlar mundan özel Gürgistan bilen Täjikistanyň arasynda hem bolup geçipdi jinap Gurban. Şeýle adatdan daşary harby çäreleri girişlende Degişli liderler nämeden uğralıp hereket edýärler?
The incident history goes to 19th before collapse of the Soviet Union.
Şeýle dartgynlyklar gözbaşyny Sowet döwründen alyp gaýdýar. Şu güne çelli iki ýurdun arasynda dören dürli dartgynlyklarda gyrgyz eskerleri 9 sany täjik raýatyny atyp öldürdiler. Ýagdaýlar şeýle dowam etse bu dartgynlyklaryň ýüzlerçe ýyllap hem tamamlanjagyna garaşyp bolmaz. Kırgız doğullarımız bilen deňeşdirilende täjikler has sabırlı. Kırgızlar bilen özbeklerin arasında yakında dören dartgınlyk hem edil bizim kırgızlar bilen aramızda dören konflikte meňzeýär. Men Täjikistanyň Kırgızstan bilen serhetleşen jedelli obalaryň biriniň ýaşajysy. Obamyzyň ady Çarko, ýagny 4 dağ. Emma häzirki gün 4 diýen at täjiklere galypdyr. Ve dağlar bolsa Kırgızstana degişli bolup durýar. Tarihi nuktayı nazardan seyretsen, şol obada Kırgız yoktu. Emma kartalar 4 dağı Kırgızların teritoriyasını degişli edip görkeziyar.
According to two maps, now it belongs to Kyrgyzstan. And there around Çorku live our Kyrgyz brothers.
Elbette Fargana cülgesi bilen seyretleşen şol yurtların özara seyretlerinde bir giden cedelli teritoriyalar var. Onu yakında çıkış eden Kırgız liderleri hem tasdikladılar. Hatta 50 teoregi şeyle problemanın bardağına ettiler. Şeyle problemalar dartgınlığı nehili yazışı veriyar. Dr. Reeves.
Particular flashpoints at particular moments. So in this case on the Kyrgyzstan-Uzbekistan border. ТУ-нын башламагына дүрлү ягдайлар себеп болар. Якынды Кыргызстан менен Өзбекстандын арасында болгон дарткындылыгы келсек, ал жерде такыйк харбий аракеттери киришилди. Брюс онун Новруз менен багылышыклы Эдилен Эдимдиги барадагы кабарлар ятылып кетти. Эмма элбетте онун такыйк себеби кинидем не маалымдыгына калыяр. Элбетте мунун ялы ягдайлары дүрлү затлар себеп болуп билер. Онун себеби серкидин белли бир бөлүгүнүн коопсуулугун беркитмек кем болуп билер. Экстремисттик топорлорун контра бандачыларын керекетлерінің өңін алмақ аладасы білен бағылы әділен әдім хем оңа себәп болып білер. Суғытшылығы қайсыдыр бір топорың экеранчылық мейданларына болан елетерлілігінің чәкілендірілмегі ғалы вертеді шол себетің яшайдыларының қақ құқықларының сияси қақларының кемседілмегі білен бағыланшықлы дұйғыларының хем ұла язып дүрлі конфликтлері ел ачмағы мүмкін. Дейді көлянім шейлі дартқынылықлар дөрәнді дің ағызғы мөклетлі проблемалары ой оның чөзгітлеріне сейін еді.
Perspective, as our previous speaker alluded to in the case of the Kyrgyzstan-Tajikistan border, is really important.
Кепешимиздин икинчи ярымында эсасанам агзалян серхедашир проблемалары тарыхый нуктай назардан синедерс. Өзбекстан менен Кыргызстан арасындагы жеделли элементтери кайтып келсек, кыргыз ресмилери шейли проблемалардын 50 сансынын бардыгын белгилеп кечти. Арадагы дарткынлык белгилер. Ондон башка улай язма коопу болгон нахили проблемалар бар. Шул кийбирдин серхединде.
For one thing, it goes pretty much, runs almost the whole distance of the Kyrgyz-Uzbek border.
Fergana bilen serketleşen teritoriyalarda Niranın haysi yurdu değişikliği aradaki sorular deysenken, onun üstüsünü bu yurdun içinde yerleşen emma resmi taydan gongşu yurdu değişikliği olan kicicik ağzacıklarım var. Şeyli adalar bir giden belki problemaların dönümüne sebep bolya. Meselem, şol adanın yaşayıcılarının sevite girip çıkmağı, su ve tok yağlı günlülük ehtiyaçlıklar bilen üpçünçülüğü, Garaz olorun hersi sehelçi düşünşmönlük sebepli ulay yazıp bilye. Doktor Rivesin aydışyalı ekarançılık meydanlarının su çeşmelerinin eyeçiliği darttınlığın ulu sebepkarlarından biri. Şol ruhatın özünü de şol sevitin yaşayıcılarının beyleki yurda değişli gongşu ovalarının yaşayıcılarına öz caydır melleklerini arendasına, kerennesine, kireyine vermeyi yağlı enliklerim var. Meselem, Мен Кыргызстанна Сергетека этрапларына сапар эденде, качан Өзбекстанга кеченимди билмеген калган эң чөмө фурсатларым ядыма түшө. Duydansız yağdaydı Özbek sergetçileri öngden çıkıp Özbekistan'a girmek için vizan var mı deyip soru veriptiler. Yok men Kırgızistan'a deysem yok sen Özbekistan'a deyiptiler. Son ayıdıma aysam Kırgız sergetçilerinin edil şeyli sorularını cevap vermeli bolonluğum yadıma düşüye. Kırgız tercik sergetinde bolonda şayat bolon vakam kaçınla olur işleme için orsede gidenle öz ekarançılık yerlerini beylikli yurtta yerleşen komşularına satıp gidiptirler. Elbette böyle sevdalar düğününün yerli yaşayıcıların arasında geçirilen olmalı. Ondan merkezi hükümetlerin havaram yok. Şeylilikte yeri satın alan adam onu öz yurdunun teritoriyası ip hasap ediyor. Ama resmi kartada olsa o yer hiniden beylik yurdun teritoriyasına değişti olup görünüyor. Ondan başka da kaçakçılar, sövüşçülerin serketleri bozup geçmeyi yağlı problemalarım var. Garaz bir giden buluşuk yağdayı var. Onların her senin ulağa yazmak mümkünçülüğü güçlü.
And then of course the constant fear of militants crossing from one part to another.
Hormatly Qurban, siz edil sehetti yerleşen obanın yaşayıcısı elbette uzak vaqtdan beri düşemedi yaşayardınız. Emma öz obanız barada gürün beraysanız sehette onun ara çektiğini görkezen haystır bir işaret, nişan bar mı?
Absolutely no sign. No delimitation, no demarcation. But I want just to mention that
hiç illi işaret yok. Mehmanlarımızdan beri Kırgızların öz yer emlaklarını Taciklere satan halatlarının bulunduğunu aittı. Benim malumatıma göre kabir Tacikler Serhat'taki şol cedelli değil hasaplanayan kabir yerlerin bunun 30 yıl ozul yani Sıvı Sayuzi Dargamanka Tacikistan'ın hükümetinin şol yerleri özlerine berendiğini aidiyarlar. Olur özlerine verilen yerlerde cay gruptırlar, ağaç ekiptirler. Elbette olur Kırgızlar bilen komşu olup yaşayarlar. Meselem, bir köçenin bir tarafında Kırgızlar, bölök tarafında Taciklerin yaşayandığını bilyerin. Hatta kabir yerlerde onların arasında köçede yok. Duğul düşür, komşu olup yaşayarlar. Şullukta serhedi kesiketlemek katı kıyın.
You know, last year there were also some people were killed and wounded in this area.
Şerde şol seyretde geçen ay emele gelen bir wakany atladysmy bilýär. Kırgız eskerleri Täjik raýatynyň şahsy ýetiligindäki jaýa gelip öz bayraklaryny dikýärler. Bu ýagdaý barada habar taýýarlamak üçin Täjikistanda habarçylarymyzdan biri şol ýere barsa, ol wagtyň möhlet bilen kırgız eskerleri tarapyndan tutsak edilýär. Doktor Rips, siz şol seyret ýa-gytraplarynda uzak wagtlap derini işlerini geçirdiňiz. Seyret diýilýän zady şol obalarda nähili gödöne getirmek mümkin.
Well, I think from what we've just heard the exchange there between Mr. Kurwan and Mr. Panyer.
Janap Kurwanyň we Janap Panyerin aýdanlarynyň hem belli bolýaly serhetdäki şeýle ýagdaýlar gaty ýeňillik bilen siýasy problema ýazyp bilýär. Janap Kurwan öz owusy bilen Gürgistanyň arasynda serhede görkezýän hiç bir nişanyň ýokdugyny aýtdy. Elbetde tutuş Fergana jölgüsünde ýagdaý şeýle diýip bolmaýar. Ketitlenen serhetler bar, howpsuzlyk güýçleriniň harby nokotlarının gurulan yerlerem bar. Emma Janap Kurwanyň gurrungyny diýen Esfara owusy bilen Gürgistanyň serhetleşýän bölegünde şeýle bulaşyk ýagdaýlar bar. Eýçiligi kime degişlidigi şüpheli yerler bar. Olaryň haýaty ýagdaýda beýleki ýurda geçirilendigi hatda şuňky kanuny statusy barada hem soraglar bar. Problema edil şondan başlanýar. Onuň çözgüdi barada pikir edende elbetde meseläniň düýbüne ýetilmeli, taryhy çeşmelere syn edilmeli. Beýleki bir problema bolsa şeýle düşünşmezlik dören halatında onun ören çalt siyasilaştırılmağı bilen bağlı yüzü çıkyar. İladın özü varada gürrün etsek olar elbette parahatçılık isleyar. Şelilikte menin teklifim haçanda dartkınlı alıp olup görünyen şol problemalar varada gürrün edilende onun düyüp sebebi varada pikir alışmalı bolaymağı mümkin çözüldü varada kelle dövmeli yağne küştürücü seslenmelerden saklanmalı.
Really trying to understand what are the local mechanisms that also work towards.
Sağ olun, Doktor Rips. Şu yerde gepleşimde gıtkaça ara verip meclisin ikinci yarımında bolsa, serhet yakadaki şol problemlara tarihi noktayı nazardan sin edip, onun bulayma mümkin çözgütler hakta pikir alışarız. Tolkunumuzdan ayrılman. Meclise qaytadan hoş geldiniz. Meclisin bugünkü sanında yakında Kırgız-Özbek serhetinde emele gelen dartkınlığın fonunda biz Fergana jülgesine serhetdeş 3 yurt, yani Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın ve Tacikistan'ın serhet liniyaları boyunca düşünüşmezlikleri, onun halkı yetiriyen tesirleri şeyle de onun ulu dartkınlığa sebep olmak hopu barada gürün ediyoruz. Meclisin mihmanları Dr. Madeline Reeves, Britanya'da yerleşen Manchester Üniversitesi'nin profesörü ve Merkez Aziya'nın serhet problemler barada ki serhet işi adlı kitabın autori. Muhibullah Kurban, Tacikistan'ın Kırgız serhetinin kolundaki obasının yaşayıcısı emem Tacikistanlı kararsız finçi. Bruce Pan Yer Azatlık Radyosu'nun merkezi Azya boyunca havarları çap ediyen Kışlak Avazi adlı blogunun redaktörü. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Hürmetli dinleyiciler ve mihmanlar meclise kaytadan hoş geldiniz. Gepleşimizin ikinci yarımını da yakında Özbek ve Kırgız serhetçilerinin arasında dören dartkınlık bilen bağlı temadan başlamak isteyen. Elbette Özbek harbileri cedelli teritoriyadan izine çekilen son belli bir derecede dartkınlık şu gün kugun köşesin yalı olup görünüyor. Ama bu edil şu günün probleması değil. Doktor Rivesin Amaydı Şiali serhet yakadaki bu problemanın ulu bir bölüge öz gözbaşını Sovet doğrundan alıp kaytıyarlar. Häzirki gün Fergana jölgesiniň kartasyny syn ederinde ol hamana möýün kerebine meňzeýär. Munyň sebäbi näme, Dr. Reeves?
Indeed, when we look at a map of the Fergana Valley, often what kind of really confronts us is this incredibly complex political geography. If you look at it sort of from
Elbetde Ferganaň kartasyna syn edilende ol şol sebebiň näme derejede çylşyrymly regiondygyny görkezýär. Serhetleriň ketgitlenişi gaty çylşyrymly. Bir ýurdun beýleki ýurtlarda ýerleşýän territoriýalar bar. Umumlukda syn edeninde ol 1920-nji ýyllarda Stalin tarapından gaty emeli ýagdaýda amala aşyrylan plany meňzeýär. Elbetde oňa serhetleri ketgitlemek boýunça Moskwa we yerli häkimleriň arasynda 1920-30-njy ýyllaryň aralygynda amala aşyrylan gepleşikleriň arhivlerinden hem göz ýetirmek mümkin şeýlelikde gaty çylşyrymly liniýalar ketgitlenipdir. Onuň üstesine şol serhet liniýalary wagtyň geçmegi bilen ütkäp durupdyr. Oňa bolsa ekrançylyk meýdanlary we şol yerleriň suw çünçüligi bilen baglanşykly talaplar sebäp bolupdyr. Şeýle ýagdaýlar ýetahatany 1950-nji we 70-nji ýyllarda gözeýilýär. Meselem Özbegistan SSR Respublikasynda ýerleşýän ekrançylyk meýdanlaryny suwarma üçin döredilen bend Gyrgyz SSR-inde gurulup, onuň çykdyjysynyň bolsa Özbegistan tarapyndan üpçün edilen halatlaryny görýäris. Şeýlede beýleki ýurdun territoriýasyna degişli ýerleriň Sowet döwründe beýleki respublika uzak möhletli arendasyna berilen ýagdaýlary hem bolupdyr. Şol döwürlerde Sowet Soýuzynyň dargajygyny hiç kim çak etmeýändir. Şeýlede Sowet döwründe hojalyk kollektivleriň arasynda ýerleriň alyş çalyşygy hem amala aşyrylypdyr. Şeýle ulaşyklar bir ýurdun hökümeti tarapyndan tasdiklenen bolsa, beýleki ýurt tarapyndan tasdiklenmändir. Garaz bu ýagdaýlar edil şuwun kuny haýsy dýetha haýsy ýurdun ýeçiliginde bolmaly diýen ýaly birgiden jedelde soraglaryň ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Hatda haýsy kartanyň kanuny bolup haýsysynyň däldigi hem jedelli ýagdaýy döredýär. Meselem jenap Gurbanyň owasy Isfarada serhet nireden başlanýar diýen soraga hem jogap ýok. Eger serhede ketgitlejegin bolsaň haýsy kartadan ugralmaly, olan belli däl. Gaty çylşyrymly ýagdaýlaryň gürrüňini diýeriz.
Even over which maps should be the starting point for interstate negotiation.
Jenap Gurban, siziň adyňyz agdaldy öz obaňyzyň statusyny gözüňe getirip, onuň nähil ýagdaýda Kyrgyzstana däldi Täjikistanyň aýraçagyna girişini bize gözüň beräýsiňiz.
Ethnic criteria was the first. Where were living Tajiks belonged to Tajiks.
Elbette bölünüşük etniki kriteriyalara göre amala aşırılıptır. Tajik-Kırgız serhat liniyasını gürkezýän ve Sowet döwründe çap edilen 3 tane esasi karta var. Olardan biri 1920-nji ýyllarda, ikincisi 1950-nji ýyllarda ve üçüncüsi bolsa 1980-nji ýyllarda çap edilipdir. Şol kartalara göre şu gün Täjik-Kyrgyz serhedinde jedelli diýilip hasaplanýan territoriýalaryň ýarmynyň gurağı Täjikistana degişli bolup görünýär. Şonuň üçin ýokary dereceli Kyrgyz ýolbaşçylary serhed liniýasyny çaýyň başynda kesgitläli diýip teklip etdiler. Olar kartalary seretmek islemeýärler. Meniň pikirimçe bu iki ýurdun liderleri öz topraklarynyň bir garşyny hem böýleki ýurda bermez. Maňa indiki berjek soraňyzy çaklap bilýärin. Soramalarınızdan ön cevabını bereyin. Eger bu mesele parahatçılıklı yagdayda çözülecek bolsa, ona Europa'daki hopsuzluk ve hizmettaşlık kuraması ya Birleşen Milletler kuraması hükman aralaşaymalı. Sebabi bu yagdı partlacı bombadan kemdel. Ol Sowet döwründe yerleştirildi. Onun her haçan partlamağı mümkin.
Organization should settle this problem. Why? If not, it is mined which was planted by Soviet times. And will one day it will blow up.
Doğru diýeniz ýöne, serhet meselesi barada ýüzlerçe gezek gürrüň edildi, ýüzlerçe ylalaşyklara hem gol goýuldy. Soňky 20 ýylyň dowamynda emma problema öňkülügine galýar. Bruce, gepleşige başlamazdan özel sen maňa bir data görkezdiň. Şonda sehelçe aýyň içinde özbek-kyrgyz ýolbaşçylarynyň 100-den gowurak gezek duşandy gaýdylýar. Emma netije?
Yeah, that's true. That was in 2015, the head of the, according to the press secretary.
Hawa Kyrgyzstanyň prezident administrasiýasynyň wekillerinden birinin beren maglumatyna görä, 2015-nji ýylyň ilkinji 3 aýynyň dowamynda Kyrgyz-özbek resmiýetleriniň arasynda 130 gezek duşuşuk geçirilipdir. 25 ýylyň dowamynda şeýle duşuşuklaryň näçe gezek geçirilendigini bu sany 25-e köpeldip göräýin. Emma olaryň hiç biriniň netijesi bolmady. Jenap Gurwan gowy pikiri orta atdy. Özbek wide bolmasa hiç kim barşlygy gelmäge taýin bolmaýar. Meselem bir gezek daş töwregi Özbegistan tarapyndan gurşulyp alınan emma Kyrgyzstana degişli territoriýa derek şol territoriýa bizde galsyn. Emma dereğini biz size başka bir yer verilip Özbek hükümetinin şol wagtky Kyrgyz prezidenti Bakiyewe eden teklifini berilecek yer bir köpüge de degen ok diýip reddedipdi. Emma meni esasy arada goýan zat özbeklerin başlan täze prosesi. Olar serhedin kesgitli değerliğine karamazdan käbir yerlere tor dikip başladılar.
The border, but again, you know, this is still in dispute.
Could I come in here?
Menin bir zat goşup bilermi? Jenap Gurwan bu problemanyň diňe halkary jemgyýetçiliginiň gatnaşmagynda çözülüp bilinjekdigini aýdýar. Elbetde dogry pikir, emma meniň pikirimçe bu diňe şol ýurtlaryň ýokary derejeli ýolbaşçylarynyň özara duşuşygy we ylalaşygy bilen çözülüp bilinýär. Halkary jemgyýetçiliginiň şeýle duşuşuklary guramalaşdyrmaga mümkinçiligi bar. Emma ylalaşyga gelmeli adamlar şol ýurtlaryň yol başçılar olup duruyar. Eger olar açık gövünlülük kulen degişli diskusiyalara qatnaşmasalar, dartqınlılığa tebep olup biljek problemalar önkülüğüne qalar. İkinci ve hatta xas mühüm bir yagdı hem terket problemasının hükümet ve siyasi pozitsiya tarafından siyasilaştırılmağı bilen bağlı. Bu yagdı esasanım Kırgızstanda gözeyler. Olar esasanım terket meselesini qozgap özlerinin vatana ve pahalılığını görkezip, halkın duyguları bilen oynayarlar. Bu katı hoplu yagdı.
I think that's also a tendency that is perhaps on the increase.
Dr. Ebis Kopsawolun, sizin hem aydışınız yali, bu problemaların ehlisi gözbaşını sabit doğrundan alıp qaydiyar. Cenab Kurban, şeylikte belki onun çözgüdü var arada hem orsiyetin oynayabilecek rolu vardır. Bu arada siz ne mi diyersiniz?
Yes, but now you see these are country now independent.
Sol yurtların ehlisi özbaştak. Belki orsiyetin sol yurtlarda henidem belli bir derecede tesiri vardır. Tacikistan ile Kırgızistan'ı deneştirip aydanımızda orsiyetin tesiri düşünme göre Bişkek'e has güçlü olmalı. Doktor Rivas Kırgızistan'da apazisyanın güçlüldüğünü aitti. Onun şöyle olmalı, benim fikrimce pozitif bir yağday. Sebabı apazisyanın hükümete basış etmek mümkünçilik var. Bizim yurdumuzda hemme adam bırak da serediyar. Bu ulaqan problema. Şeylilikte biz utulyarız. Gelecekte bizim has köp utulmağımız mümkün.
Where media, politicians, government, parliament are very active.
Rus ehlimiz bu problemanın qatı çılına qaydığı, çılsırımlıdığı ve onu dine diskusiyalar arqalı çözüp olacaqtı var adı ılalı şiyaf. Ama şugun içerliği geçirilen gepleçiklerden hayistir bir neticenin çıkmandığı hem anıq şeyli yağdaydı. Şol gepleçiklerin netice bermezliğinin sebep nəmidi? Yani berden qaydiyan zat nəmi şol gepleçiklerde?
Total lack of ability to compromise.
Berden aydan da şol liderlerin hakikatten amçın yürekten şol meseleni çözmek islep islemeyenliği ve değişli yığınaklarda oların barışık hem yanaşık esasında çemelleşip çemelleşmeyenliği aradaki soru olur. Diyecek bol yanım. Serhedi keskitlemek meselesi bilen yüz bolununu. Eğer şol yer kurap yatan çöl olsa onu bölüşme anzat. Ama ekarançılıklı suğa bağ yerler olsa onu bölüşmekte eyen problema dörüye. Bu meselenin çözgüdü için halkarı cemiyetçiliğin rol oynayıp bileceği arada hem fikirler orta atırlı. Elbette menem şeyle olsa halardım. Emma yakınına Tacikistan'a kurulacak olayan Rogan adlı su bendi bilen bağlanışıklı dören yağdayı yadıma düşer. Özbekistan Rogan bendinin kurulmağına ekologiya tesir yetirecek diğine aydıp karşı çıkıp geldi. Şeylilikte halkara valyuta fondu ara girip bu varada derine geçirmeye başladı. Özbekistan şol derneğulların neticesi bilen alalaşacak diğine aydıp da emma derneğun neticesinde bu bendin ekologiya hiç hili tesir yetirmeyecek diğine orta atılan Özbekistan onun neticesi bilen alalaşmayacaklığını etti. Serhat Varadaki gepleşiklerin hem edil şeyle neticeler bilen tamamlanacaklığından ala dediyen. Sebebi haçanla arası kuruma Serhat'i keskitlemek boyunca işe başlanına ehli taraflar ol işi kollarlar. Ama haçanla arası kaysıdır bu yurdu. Sen öz teritoriyan bu bölümünü beyleki yurda geçirdiğine yok kollayar. Şeydi ve ol tağalla yine neticesi tamamlanır.
There's also that aspect on top of it. I mean, some of these land claims go back hundreds of years.
Elbette yurt başıtonları ılalaşmazlıklarını devam ettiriyorlar. Emma arada icir çeker mi olsa adeti rayetler bağışlan. Cenab Kurban yeni bir soru yardıma düştü. Eğer sizin obanızdan bir koyun ya geçi kaçıp Kırgız tarafına geçeyse ne mi diyorsunuz?
I hope it will not happen because...
Men şeyle bir yağdayın emele gelmezliğini umid ediyorum. Eğer bolaysa iki yurdun yolbaşçıları o meseleni çözüyünce aradan köp vakit geçer.
It is still a problem. Therefore I consider it.
Cenab Muhibullah Qurban, meclise qatnaşıp beren maglumatlaryňyz üçin köp-köp sag bolun. Dr. Madeline Reeves, Britaniýada ýerleşýän Manchester Üniversitetiniň professori we Merkezi Aziýanyň serhet problemleri baradaky serhet işi atly kitabynyň awtory we Bruce Panier, Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çewedýän blogy Kyşlak Awazynyň redaktory sizlere hem gepleşigimizde qatnaşyp beren maglumatlarymyz üçin minnetdarlygymy bildirmeliler. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger meclisi ýene bir gezek dinlemek we programda öňe sürülen pikirler hakda ötgar eşleriňizi aýtmakçy bolsaňyz, biziň azathabar.com sahypamyza saýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derwize.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de gepleşigimiz Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy, YouTube-daky Azatlyk Online atly sahypalaryna hem çabedilýär. Gepleşigi şol ýerde hem dinläp, öz pikirleri garaşlaryňyzy biziň we okuýjylarymyz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir şu ýerde programany jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Ýene efir tolkularynyzy duşýança hoş sag bolun.